Vasaros radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir tęsiame mūsų katechezę apie viešpaties maldą, tėvę mūsų maldą ir apie 6 prašymą neleisk mūsų gundyti. Praeitoje laidoje pradėjom apie šį prašymą kalbėti ir kalbėjom apie tai, kad pagunda ir nuodėmė yra skirtingi dalykai ir mes turėtume mokytis tą atskirti. Ir šventoji dvasia mums padeda atskirti ir pačią pagundą, kada esame gundami ir kada pritarėme pagundai, nes tada atsiranda nuodėmė, kai jau yra pritarimas. Ir dar prieš tai laidose kalbėjom, kai kalbėjom apie 5 prašymą atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, buvo kalbama apie pačią nuodėmę, jos esmę, jos baisumą, nes kartais būnam apsipratę ir su baisiais dalykais ir jie kartais atrodo natūralūs. Ai, sakom, žmogiška čia nusidėti, čia velniška yra nusidėti, nežmogiška iš tikrųjų, nes nebuvo pagal Dievo planą, kai Dievas kūrė pasaulį ir žmogų, kad turi būti nuodėmė. Tai nėra natūralus, nes natūralus, kas yra iš prigimties, bet mūsų prigimtis pažeista, dėl to, kad žmonija Adomas žmonija buvo sugundyti ir jie ne tik buvo gundomi, bet buvo sugundyti, nes jie pasakė taip piktai dvasiai ir pasakymas taip pagunda yra pasakymas ne Dievui, taip kaip rojuje buvo pasakyta. Ir ačiū Dievui, kad Marija savojų taip viešpačiu atitaisė, šiandien apie tai girdim Evangelijos skaitiniuose, kai angelas ją sveikina, praneša šią žinę, kad jin bus Dievo sūnaus gimdytoja, jinai pasako taip, ir tada ateina Dievas. Tai mes turim tą galę pasakyti taip arba ne. Ir nebūna, kad vienu metu pasakau ir pagundai, ir Dievui taip. Tai būtų tas pats, kas keliauti vienu metu 2 keliais. Ir į rytus, ir į vakarus. Tai arba į dešinę, arba į kairę renkiesi. Ir vienu taip, kitam sakai ne. Nes tas pats taip, vienam dalykui, kitam dalykui būna ne. Jeigu sakai taip nuodėmė, sakai ne Dievui. Jeigu sakai taip Dievui, sakai ne nuodėmė. Ir štai tie mūsų apsisprendimai, va čia yra ta dvasinė kova tarp kūno ir dvasios. Mes esame atsidūrę, kaip katekizmas sako, mes Dievą prašome neleisti mums nueiti į nuodėmę vedančių kelių. Štai tuo prašymu, ko prašome. Nes čia kalbama apie tai, kad va, neleisk mūsų gundyti, tai neleisk mums patekti į pagundą, neleisk mums pasiduoti pagundai. Dievas negali būti gundomas į piktą ir pats nieko negundo. Ir mes įprašome neleisti mums nueiti į nuodėmę vedančių kelių. Mes esame atsidūrę kovoje tarp kūno ir dvasios. Tuo prašymu meldžiame įžvalgumo ir tvirtumo dvasios. Taigi išvalgumo ir tvirtumo dvasios. Prisiminkim, ką mes gaunam ir sutvirtinimo sakramentu, kai gaunam šventosios dvasios dovanas, išmintis, supratimas, pažinimas. Taigi ta pati Dievo dvasia vėlgi čia neapsieinam be Dievo dvasios, taip kaip ir atleidime kitiems, kai vis varstom, kaip atleist, ką turiu daryti, kad atleisčiau, kalbėjomės prie tose katechezėse, kviečiau liudyt, kaip jūs atleidžiat ir tie liudimai tikrai buvo paremti tuo, ką ir sako katechizmas, jūsų liudimai buvo, kad su Dievo pagalbos, kai atsirėmėti Dievą, kai nuo maldos prasidėjo atleidimas, o malda mus suvienyje su Dievu. Malda tai nėra tik tai kažkoks formalumas, bet mes su maldoje einam į santykį. Ir mūsų tikėjimo, krikščioniško tikėjimo esmė yra santykis. Ne tik tai pripažinimas, kad kažkas egzistuoja. Nes ir mes, pavyzdžiui, jeigu pripažintume, vat, tikėjimas, jeigu tik tai būtų, kad tikim, kad yra, tai žiūrėkit, mes tikim ir kad velnės yra, kad piktoji dvasia yra, bet tai mes nesam satanistai. Mes tikim velnę ir tikim Dievą. Tai kiek žmonių yra tikinčių Dievą? Daugybė, kad Dievas yra. Bet kiek yra turinčių bendrą reikalą su piktaja dvasia, pasiduodančių pagundoms ir gyvenančių ne su Dievu, bet su tuo, su kurio dabar šiuo metu patogiau, bet kuriam reikės susimokėti. O gyvenimui su Dievu mūsų kaina jau užmokėta. Kristaus mirties kaina, jo kraujo kaina. Viešpats už mus susimokėjo savo gyvybę, kad tik tai mūsų susigražintų. Dėl to mes jį vadinam atpirkėjų, nes jis mus savo kraujo kaina mus atpirko iš blogio vergijos, iš to piktojo teritorijos, iš to teroristo. Nunuodydamas savo kūnų mirtį, pats save atiduodamas į mirties nasrus ir taip nunuodydamas mirtį, taip sako bažnyčios tėvai. Taigi, tikiu, kad velnis yra, tikiu, kad blogis egzistuoja netgi kaip asmuo. Taip ir apreikšta yra pagal apreiškimą mūsų tikėjimo apreiškimą. Ir tikiu, kad Dievas yra, bet su kuo aš einu į santykį? Juk mes nesimeldžiam velniui, nesimeldžiam piktai, bet meldžiamės Dievui. O jeigu žmogus nesimeldžia Dievui, dėl to popiežius ir sako, kas nesimeldžia Kristui, tas meldžiasi velniui. Popiežius Pranciškaus žodžiai, vieni iš pirmųjų žodžių, kai jis tapo popiežiumi. Atrodo nepatogų žodžiai. Kartais žmonės šiandien nori iš kunigų, iš dvasininkų vien tik tai gražių žodžių, bet nestiprių, kad jie neliestų širdies. Bet popiežius kalba taip, kad liečia širdį. Iš tikrųjų, žmogus nors ir tiki Dievą, bet jeigu jis nesimeldžia, jis netrokšta Dievo, neauga Dievo pažinime, kas tada yra. Nebėr to santykio, nors ir tiki. Bet tada tas tikėjimas jokio skirtumo. Ar tu tiki, kad Dievas yra, kad velnis yra, nu, kas iš to? Taigi, štai praeitos laidos žinutė, viena toks irgi kaip paliudėjimas. Kristaus meilė stipresnė už pasaulio blogį. Čia cituoja motina Teresė. Jei neapleidžiam jo rankos, blogis neįveiks. Ačiū už šią žinutę ir tai yra tiesa. Jei nepaleidžiam jo rankos, blogis neįveiks. Bet tas nepaleisti rankos. Ką Paulius ir sako, nuolatos melskitės. Kas yra Dievo baimė? Kai mes sakom Dievo baimės dvasia, kad viena iš septynių dovanų Dievo baimės dovana. Tai ne tai, kad mes bijom visur Dievo, dabar čia nuo jo turim slėptis, kaip Adomas, kad į krūmus dėjo, nusidėjęs. Nu tai ir aišku, nusidėjo nuo Dievo, pasislėpė, pasikavojo ir Dievas ieško žmogaus. Bet ne tai yra Dievo baimė. Bet Dievo baimė tai yra gyvenimas Dievo akivaizdui. Aš esu save suvokiu kaip esantį Dievo akivaizdui ir mylinčio Dievo akivaizdui. Taigi toj bendrystė su juo ir ta mano malda gali būti ir žodžių malda, širdies malda, laiko skirimo malda, pavyzdžiui, per adoraciją. Nebūtina kažką sakyti, tiesiog būti viešpaties akivaizdui. Ir beje, už pusvalandį adoracijos galima laimėti visuotinius atlaidus. Bet va tas buvimas su viešpačiu laiko skirimas, paskui darbai visi mūsų, kuriuos gera valia darom, pagal savo tiesos pažinimą ir visą kančią, kurią aukojam viešpačiui, atiduodami jo rankas. Tai yra malda, tai yra santykis, kad žmogus nuolatos melstis, tai reiškia ne nuolatos potyrus kalbėti, bet nuolatos būti vienybėje su Dievu. Tas ir sakoma malonės būklė, kad žmogus yra be sunkios nuodėmės, jis yra malonės būklėje. Ir tada ir su tom pagundom jau kitaip aišku yra toks dalykas, kad kai žmogus eina Dievo keliu ir labai intensyviai, tai nėra ko tikėtis, kad piktoji dvasia labai ramiai sėdės ir žiūrės, kaip čia matai, jau su Dievu susidėjo. Jinai viską daro, kad sugriautų šitą santykį. Ir pirmiausia pagundos esmė tikslas sugriauti šitą žmogaus santykį su Dievu. Ne tai, kad padaryt, kad žmogus netikėtų Dievu, kad Dievo tarsi nėra ir tikėtų velniu. Velniui patogiau, kai juo netiki. Ir kad žmonės tikėtų Dievu, ir žiūrėkit, kiek piktoji dvasia yra padarius pasaulį per žmonės, kur Dievo vardu daug blogo yra padaryta. Tikint Dievą, bet nesant vienybei su juo, darant dėl Dievo, bet ne iš Dievo. Ne Dievo darbus, nors tarsi dėl Dievo, bet kartais irgi tai prisidengiant savo kėslams įgyvendinti. Taigi, piktoji dvasia per pagundą taiko į mūsų santykį su viešpačiu. Aišku, jeigu jo nėra, tai nėra į ką taikyti ir taip jau esam laimėti piktosios dvasios ir tarsi pralaimėti amžinybėj, bet tam turim gyvenimą, kad tą santykį atkurtume, jo ieškotume, nes gelbėtojas tiesia mums ranką. Viešpats atėjo, kaip sakoma, Dievas taip pamilo pasaulio, kad įdavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinį gyvenimą, kad kiekvienas, kuris jį tiki. Tai įsivaizduokit, jeigu skęsta kruizinis koks nors laivas, o pasaulis Adomo vairuojamas dėl jo žioplumo ar kažko užplaukia ant kokio nors ten ledkalnio, tai skęsta ne tik kapitonas, bet skęsta visas laivas ir štai gelbėtojas Kristus. Ir pranašai siunčiami tą skęstantį laivą, šaukti, kad šitas laivas skęsta, gelbėkitės, palikit šitą laivą, atsigręžkit į gelbėtoją, kuris ateina, kuris atplaukia. Ir kiti sako, ne, ką tu čia šneki, nesąmonė, neįmanoma, kad tas laivas skęstų, pas mus čia vakarėlis, čia balius, dar kažkas, ir neįtikėtina, net nesijaučia, atrodo, kad skęsta, žmonėms negali patikėti. Kai toks Titanikas nuskendo, tai čia buvo neįtikėtinas dalykas, kažkokia nesąmonė atrodė. Bet kai akivaizdu pasidarys, jau kad skęstam, gali būti per vėlų gelbėtis, tai kai jau ateina mirtis, tai dabar mes turim patikėti, kad yra ta tikrovė su nuodėme atsitikusi, kad yra poreikis, reikalingumas gelbėtis ir tas gelbėtojas ir kas gelbstisi, tai tas ir yra išgelbimas. Kas įtikės, tai įsikabinsi to gelbėtojo ištiestą ranką. Va vėlgi santykis, susivieni su juo, nuo manęs atsiskyrė, jūs nieko negalit nuveikti, sako Kristus. Tai tas gelbėtojas, jisai tiesia ranką visas galimybės, bet štai tavo reikia taip ar ne. Yra dvi galimybės, gyvenimas ir mirtis, rinkis gyvenimą. Bet tu pats turi pasakyti, kam tu pasakai taip, kam tu pasakai ne. Už plaukų, už pakarpos tavęs neištrauks, nes tavo valia yra be galo gerbiama. Ir kas apsispręs taip, aš noriu būti išgelbėtas, man reikia gelbėtas, tas ir bus išgelbėtas. Ir įtrauks tave į bažnyčios laivą, kuris saugiai atplukdys per visas audras į tėvo uostą. Ir tas gundytojas, jis sako, ne, tau nereikia gelbėtojų, čia viskas gerai. Žiūrėk, tau viskas puikiai sekasi. Ko dar tau trūksta? Kam tau tas gelbėtojas? Nu, kokiu čia tavo gelbėtojas? Dar čia apie nuodėmės kažkokios pradėsi galvot, paskui dar pradėsi save kaltint. Kalties jausmas gal dar kažkoks atsiras. Ne. Venk tylos, niekada apie tai nemastyk, gyvenk, va, žiūrėk, dar daug kažką dar duosiu, kokį nors saldainį, kad dar geriau sektųsi gyvenime. O apie amžinę gyvenimą negalvok. Ai, dar toli, dar čia neverta dabar galvot. Va tokia yra pagunda, pagundos esmė iš esmės. Ir velnio tikslas, piktosios dvasios tikslas, kad mes prasižudytume savo apsisprendimais. Piktoji dvasia mūsų pražudyti negali, ji nėra tokia galinga, bet tik tai mums suka protą, suka sąžinę, kad mes patys darytume neteisingus sprendimus. Tačiau noriu priminti, kad prie to laidoje kalbėjom, jog negalim vien tik tai velnio kaltinti dėl savo pagundų, nes yra dar įtaka mums daro ir tai, ko mes patys save maitinam, ką skaitom, ką žiūrim, nes ko maitinam savo mintis, paskui vieni kitus kartais gundom ar priverčiam nusidėti. Aišku, piktoji dvasia ir per kitus žmonės gali va taip veikti, kitą sukvailinus, tas kitą kvailina. Bet ir mūsų atsakomybės yra nėra tai, kad ai, velnė sugundė, aš čia nekaltas. Tai parašą dedam patys ir tą tekstą piktoji dvasia surašo, po kuriuo mes pasirašom. Taigi kaltas yra tas, kuris pasirašo. Jis prisiema atsakomybę, ne tik tas, kuris prisideda surašydamas tekstą, bet tas, kuris padeda parašą. Po to pasiūlymu, va, pasirašau, man tai tinka. Ir tada atsiranda nuodėmė. Kaip po pagundos raštu mes pasirašom. Ir gelbėtojus Kristus, va, tą skolos raštą suplėšo, kai mes jį atiduodam. Mes jį atiduodam per išpažinti, per atgailą. Štai va, po ko buvau pasirašęs, surenku už tuos visus pasirašytus raštus ir atnešu prie klausyklos, atiduodu, išpažindamas savo nuodėmės ir gaunu atleidimą, yra sunaikinami. Štai kodėl mes einam išpažinties. Katekizmas toliau rašo, ko reikia norint nepasiduoti pagundai. Norint nepasiduoti pagundai, 2848, kas sekat turėdami katekizmą arba internete gal atsivertėt katekizmas.lt. Norint nepasiduoti pagundai, reikia širdies apsisprendimo. Labai svarbu šitą išgirsti mums kiekvienam. Man, jums, man labai patinka asmeniškai tas žodis apsisprendimas. Jis labiau man patinka negu pasiryžimas. Nes pasiryžimai tarsi, nu, per daug pasitiki savo jėgom, bet apsisprendimas tai yra, apsisprendžiau tą kryptim, o daugiau žinau, man Dievas padės, aš pats stengsiuos ir laikysiu to apsisprendimo, kad aš turiu pasiekti tikslą, taip kaip kelionėje tu apsisprendi, pavyzdžiui, pasieksiu va šitą kalną, šito kalno viršūnį. Ir tu viskas, ir tu nežinai iš anksto, koks tas kelias bus. Tu tiesiog tą kelią pažinsi, eidamas tuo keliu. Gal reikės nei didžiulės kliūtis įveikti, gal reikės šauktis pagalbos, gal malūnsparnio kokio reikės, ar dar ko nors, kad perneštų, perkeltų, nežinia. Gal vedlio, gal reikės pasikviesti kokį nors vietinį, kuris galėtų palydėti tos takelių žinių ir taip toliau. Tau pirmas kartas, gyvenimas kiekvienam mums yra pirmas ir vienintelis kartas, mes jo visos kelionės iš anksto negalim žinoti, bet apsisprendimas, ko aš siekiu. Ir jeigu žmogus neturi to tikėjimo apsisprendimo, sunku jam nepasiduot pagundoms. Nes nėra krypties, tai kur stipriau pūsteli vėjas, ten ir eina. Kur stipriau srovė timteli, ten ir nuplaukia. O kai yra apsisprendimas tas, nes tikėjimas yra mums apsisprendimas. Kaip ir meilė yra apsisprendimas, žiūrėkit, Dievas yra meilė ir jis apsisprendė dėl mūsų ir tą apsisprendimą įvykdė iki kryžiaus mirties. Ne tik, kad iki įsikūnymo, kas jau čia didžiausias jau dalykas, jokios religijos to negali suprasti, kaip Dievas gali įsikūnyti, bet dar daugiau iki kryžiaus mirties, kad mus atpirktų. Jo apsisprendimas, tai koks mano apsisprendimas Dievo atžvilgiu, ar aš jį turiu, apskritai savo gyvenimo esmės atžvilgiu, kokia mano gyvenimo prasmė, tai nuo to apsisprendimo reikia pradėti ir tada jo laikantis, štai, žinau, kur man reikia nuvažiuoti, tarkim, ir aš keliauju, žiūrėdamas žemėlapį, ar šiais laikais navigacija yra tas aparačiukas, kur sako, kur važiuoti. Jeigu žiūrėk, netem pasukti, tai pats sako, esant galimybė apsisukite. Taip kaip pranašai sakydavo, atsiverskite, nes ne tuo keliu keliaujat. Esant galimybėj, tai ne aš nelaukit, dabar tą darykit iš karto. Tai va, ir keliauju žiūrėdamas ženklus, nuorodas, tai žmogus tada jisai žiūri, tada jeigu nori tikslą pasiekti, žiūri, koks kelias ten veda. Žiūri ženklus, kad to kelio nepamestų. Taip ir mes laikomės Dievo įsakymų kaip ženklų, kurie veda keliu, kuris yra Jėzus Kristus. Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Ir nėra po dangumi žmonėms duota kita vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti, tik Jėzaus vardas. Niekada nesakykim taip, kad ai, Dievas yra vienas, nesvarbu, kaip ten jį pavadinsi. Va tada ir spėliosim, jeigu nesvarbu ir būsim pagonis, o Dievas apsireiškė. Ir svarbu, ko pavadins. Man, pavyzdžiui, būtų svarbu, kaip mane pavadina. Jeigu aš turiu vardą, tai manęs, nu, vis tiek, kaip keistai jausčiausi, jeigu mane pavadintų Juozu, Petru, Vaciuku kokiu nors, o aš esu Gintaras. Mano toks vardas. Ir tik tai manęs nepažįstantis gali mane vadinti bet kaip. O kurie mane pažįsta, būtų tikrai keista, kad vadintų visais tais kitais vardais. Ir kad vadintum asmenį tikrų vardų, reikia susipažinti. Ir jeigu žmogus sako, nesvarbu, kaip Dievą pavadinsi, jis nepažįsta Dievo. Jis nepažįsta Kristaus, nepažįsta to kelio. Ir jeigu nėra to apsisprendimo, tai tada labai lengva pasimesti. Išvažiuosiu dabar su automobiliu kur nors į gatvę. Nu ir važinėsiu bet kur, bet kaip, jeigu aš neapsisprendžiu, kur man reikia nukeliauti. Ratu suksiu, gal į vieną miestą nuvažiuosiu, į kitą, jeigu laiką turėsiu. Tiesiog va, kruizas. Tai žmogus taip gyvenimą gyvens, tai kas bus jo gyvenimo pabaigoj, kur jisai bus. Ar jis bus pasiekęs išganimą tą tikslą. Malonus klausytojai, šiandien kalbam apie šeštą viešpaties maldos prašymą. Neleisk mūsų gundyti. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęsime laidą po trumpos pertraukėlės.
Tavęs yra kas kitas, kas iš mirties išplėšt, išdrįs. Jis kėlė viltį tarp griuvėsių, tau mano žiburys neges. Ką aš dangui daugiau turės, ir žemė trokštų tik tavęs. per savo kryžiaus galę. Kuždės, mylėk, nes aš myliu. Jis kėlė viltą grūvėsiu. Tau man žiburys neges. Ką aš dangui daugiau turėsiu ir žemėj trokštų tik tave.
Klausytojai, tęsėme katechezės laidą apie šeštą Tėve mūsų maldos prašymą, neleisk mūsų gundyti. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbėjom prieš pat pertraukėlę apie apsisprendimą, apie tą būtinybę turėti širdies nusistatymą, tikėjimų nusistatymą, širdies apsisprendimą, kaip ir viešpats sakė, kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Niekas negali tarnauti dviems šeimininkams. Ir kalbėjom apie tai, kad tik su malda ir galima nugalėti pagundą, tai reiškia vienybė esant su viešpačiu, nes Jėzus sakė, nu manęs atsiskyrius nieko negalite nuveikti. Ir viešpats pats su malda nugalėjo gundytoje ir pačioj pradžioj ir paskutiniais vakarienės agonijoj. Ir šio prašymo mūsų tėvui Kristus mus įtraukia į savo kovą ir agoniją. Kartu su Kristumi mes esam toj kovoj su gundytoju. Ir primiktinai viešpats sako, budėkite širdimi, budėkite širdimi. Tai yra budėjimas širdies sargyba, būnant vienybei su juo. Mums skambina garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Jūs esat radijo eteryje.
Norėjau tokį klausimą.
Prašom.
Norėčiau, kad gerbiamas kunigas pakalbėtų tokiu sunkesniu klausimu, kai būna tikėjimo tamsa ir gundimas. Net ir tokių pamaldžių žmonių ir šventųjų buvo tokie. Ir labai tas gundimas toks labai sunkus. Reiškia, netiki, tada abejoji, galbūt Dievas tavęs atsisakė, gal tu pražuvęs. Norėčiau, kad tuo klausimu pakalbėtų.
Labai ačiū Jums už šį klausimą. Tai tikrai labai geras klausimas ir labai aktualus. Gal tu pačiu dar perskaityčiau vieną žinutę, manau, kad būtų galima tuo pačiu atsakyti. Jeigu po mano prašymų Dievui, kad neleistų mane sugundyti, aš padariau nusikaltimą, ar tai galėjo reikšti, kad neteisingai buvo prašyta? Taigi, čia dėl ko aš perskaičiau dar ir tą žinutę, šiuo klausimu atrodo visai kitas klausimas. Yra, jau buvom užsiminę, gal praeitoj laidoj, ne šiandien, tokį išmėginimo aspektą. Nes mes pirmiausia prašom, kad neleistų mums nueiti į nuodėmę vedančių kelių, bet viešpats duoda mums ir tokį kaip išmėginimą ir šventoji dvasia mus moko atskirti išmėginimą, būtina vidinio žmogaus auginimui, kad, kaip sakoma, kad būtų išbandyta dorybė. Ir vat, padeda atskirti tą išmėginimą nuo pagundos vedančios į nuodėmę ir mirtį. Tai tas pasakymas, kad Viešpats neleidžia, jog būtume bandomi ar gundomi virš mūsų jėgų, tai Dievui nėra intereso, kad mes turėtume pagundas ir nusidėtume ir eitume į mirtį. Jisai ir saugo mus nuo to, nes tai yra mūsų gyvenimo ir mirties klausimas, bet Viešpats leidžia mums patirti tokius išbandymus, kur jeigu mes iš tikrųjų išlaikytume tą širdies apsisprendimą, budėjimą širdimi, vienybę su Viešpačiu, mes galėtume atlaikyti ir nepadaryti sunkios nuodėmės. Čia vėl primenu, kad sunki nuodėmė yra ta tikroji nuodėmė, kuri atskiria mus nuo Dievo ir mes nueinam mirties keliu. Lengvoji nuodėmė, mes nenueinam mirties keliu. Tai yra tik gadina mūsų tą santykį, bet neatskiria mus nuo Dievo. Lengvųjų nuodėmė. Tai lengvų nuodėmė mes neišvengsim, bet sunkių nuodėmė tikrai yra įmanoma išvengti. Įmanoma tikinčiam žmogui gyventi būnant be sunkios nuodėmės, jeigu yra tas dvasinis gyvenimas. Taigi, kalbant apie tą pagundą ir išbandymą. Ir, mėla klausytoja, štai tikrai gerą klausimą uždavėt apie tą dykumos gal laiką ar tamsią naktį, kaip kryžiaus Jonas sako, kada būna tokia patirtis, kad atrodo, kad Dievo nėra. Aš tai sakyčiau, tai yra Dievo pasitikėjimo tuo žmogumi jau ženklas, kad šitas žmogus vis dėlto jau yra paaugęs dvasia, kad jam galima duoti dabar, va taip kaip treneris, žiūrėk, ateini sporto klubą pirmą kartą, tai tau ką, duos pakilnot štangą be jokių svarščių, vien tik tą pagalį. Bet jeigu tu nori toliau stiprinti savo kūną, tai vienas dalykas, paskui kiti dar nori raumenį susiauginti. Tai žiūrėk, po truputį vis daugiau, daugiau to svorio užkraunama, atrodo, yra krūvis ir tu gali paleisti. Ir nukris tą štangą ant žemės, gal ant kojų užsimesi, bet tu gali ir nepaleisti, o vis dėlto kelt. Ir čia yra tas apsisprendimas, ko aš noriu pasiekti. Ir aš noriu pasiekti tą dvasinę aukštumą, ar aš noriu pasiekti tą aukštą kalną, Dievą, ar aš veržiuosi link jo. Ir tada, iš tikrųjų, ir tie svoriai sportininkų, jie stiprina jo raumenis, jeigu jis juos kilnoja. Tai ir mums va tas pasipriešinimas, tos patirtis, kada jau nebūna taip lengva, netrodo, kad čia viskas taip jau paprasta. Irgi ugdo mūsų dvasę, dvasios raumenis, jeigu tai populiariai galima sakyti. Ir tai pasitikėjimą augina, nes iš tikrųjų žmogų atsivertus tai yra, tikrai daug Dievo ženklų, toks pakilimas, viską, bet ateina dvasinis laikotarpis, kada yra tas pasitikėjimo jo ugdymo reikalas, be pigų pasitikėti, kai tu akivaizdžiai viską matai ir patiri. Bet kai tu nejauti nieko, kad Dievas yra, va ta tamsioji naktis, kaip kryžiaus Jonas sako, Dievas tada būna taip arti, kad nuo jo šviesos tau pasidaro tamsu, tu nematai, tau net atrodo, kad Dievo nėra. Ir per tai išėjus, jo tavo pasitikėjimas yra brandus. O mūsų tikėjimėgi svarbiausia yra pasitikėjimas. Ir jeigu prašiau Dievo, kad neleistų mane gundyti ir padariau nusikaltimą, tai ne dėl to, kad gal blogai prašiau, bet gal ne tik dėl to, gal nebuvo apsisprendimo. Jeigu aš tik Dievo prašau dalykų dvasiniam gyvenime, bet nedarau apsisprendimų, nesu padaręs to asmenio apsisprendimo, tai kas iš to? Dievui nėra ant ko klijuoti tos malonės, nes nėra bazės paruoštos tai maloniai. Vat lėktuvas leidžiasi, tai jeigu oro uostą neparuošiai, tai kuris nusileis? Pamatys, kad nėra uosto ir vėl pakils. Tai reikia susitvarkyti savo tą oro uostą, padaryti, paruošti savo širdį. Dėl to Jonas Krikštytojas sakė, taisykit Viešpačiui kelią, tiesykit jam takus, ateina, atskrenda, leisis tuoj. Ar pasiruošia priimti malonę savo apsisprendimu? Ar norit gyventi Dievui? Ar jums reikia amžinojo gyvenimo, ar jums reikia paties Dievo? Va tokia apsisprendimą. Ar žadat atsisakyti visko, kas trukdo tą tikslą pasiekti? Apsispręskit. Nes oro uostą paruošti reikia ir medžius iškirst mišką, ten jeigu kažkur išasfaltuot, kažko reikia atsisakyti ir kažko reikia padaryti, kažką privežti. Tai elementari statyba, ar ne? Tai mūsų širdies va toks nusistatymas, tam tikra statyba turi įvykti. O ne tik tai, kad Dieve atsiųsk, Dieve duok, Dieve suteik. Nu ką suteiks, o kaip tu priimsi, jeigu tavo rankos pilnos? Kaip tas lėktuvas nusileis, jeigu oro uostas neparuoštas? Kitas klausimas. Garbė Jėzui Kristui, esu anoniminis alkoholikas. Noriu paklausti, ar domėjimasis egzorcizmu yra nuodėmė? Artūras iš Kauno. Ne, tai nėra nuodėmė. Egzorcizmas tai yra malda dėl išlaisvinimo žmogaus ir yra bažnyčios paskirti kunigai, vyskupo paskirti, kurie yra turintis egzorcisto tarnystę. ir jie meldžiasi už žmogų, kad išlaisvintų jį nuo piktosios dvasios, tai jeigu domitės, tik tai vat, gali sumaišėt su okultizmu, kai yra okultiniai visokie dalykai praktikos, va ten yra nuodėmė, nuodėmė prieš pirmą Dievo įsakymą, kur sako, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Kita žinutė, čia net neklausimai, bet va tokie kaip pasidalinimai, ačiū už juos. Žmonių paklaustas, kodėl Dievas leidžia karus, blogį, popiežius Jonas Paulius atsakė, kodėl žmonės leidžia. Ačiū. Kita žinutė, nereikia kaltinti Dievo dėl to, ką patys darom, gavę laisvą valią. Teisingai ir yra tekę sutikti žmonių, kurie sako, kad na, ta laisva valia, mums sako, yra kaip prakeikimas. Na, tik vergas, aš manau, gali taip manyti, kad nu, nereiktų turėti tos laisvos valės, tada būtų paprasčiau, būtume gal laimingesni ir taip toliau. Žiūrėkit, iš podarybinės santvarkos nedaug, nu, nežinau, daug nedaug, bet yra žmonių, kurie nepripranta prie laisvės. Sako, tada buvo geriau, viskas buvo duota, padaryta, suteikta ir nereikėjo patiems kurti ir neva tai yra geriau. Ir kai yra laisvės, o laisvė ateina su atsakomybė. Nėra tikros laisvės be atsakomybės. Žmogus nenori prisimti atsakomybės, dėl to jis būn, kad nenori būti laisvas. Ir tada keikia Dievą dėl laisvos valios, kad ir tikintis būdamas, kam tu Dievą man tą laisvą valią davėjai, per ją aš va kiek nuodėmių padarau. Bet vis dėlto esam pagal Dievo paveikslą sukurti, ne šuniukai, ne kačiukai esam, ne beždžionės, ne keulės, bet žmonės, kurie skirti bendrystėj su Dievu. Ir tikrai verta prisimti atsakomybę ir už savo gyvenimą, ir vieniems už kitus. Ir dėl to galutinio rezultato, dėl Dievo regėjimo. Kita žinutė. Labą dieną, norėjau paklausti, koks Dievo vardas, ar galima jį vadinti vardu, nes buvau užkalbintas gatvėje Jehovos liudytojų ir jie man sako, kai meldžiamės bažnyčioje, nesakom Dievo vardo. Aš ir sakau, nesako, tai gal nereikia šį klausimą reikia kunigo klausti. Na matot, šio Dievo vardo ir yra įsakyta netart. Ir jo netarė, ir žydai netardavo, ir Jehovos liudytojai, jie negali jo ištarti, nes jie nežino, jie tik tai sako pagal žodyno konstrukciją, žodynai yra taip paaiškinta, nes hebrajų kalboje yra paprastai priebalsės rašomos, ta jota, jvg, jeigu taip pasakius, ir įbalsinimas būna taškeliai, brūkšneliai ir jo, jeigu nėra, tai gali vienaip, pavyzdžiui, teko matyti YouTube'e, kaip mes sakom DVD grotuvas, o rabas sako duvde, nes yra DVD ir savo balses prideda, nes pas juos balses pridedamos, nerašomos, tai irgi taip kaip su ta duvde, ne DVD, kai mes įpratę, bet sako duvde, taip ir su to Dievo vardu ant tų priebalsių, kad būtų žodis Jehova yra uždėtos balses nuo žodžio Adonai, kuris reiškia viešpats ir žydai netardavo viešpaties vardo, o sakydavo viešpats Adonai ir tas balses uždėjus ant viešpaties vardo priebalsių ir gaunasi Jehova, bet tai nereiškia, kad taip Dievas apreiškia savo vardą ir kad taip jį, tai mes sakom Jahve, bet popiežius Benediktas 16 dar buvo patvarkęs, kad liturgijos metu to vardo ir mes nevartotume bažnyčios liturgijos metu. Taigi, aš manyčiau, kad Jehovos liudytojams galbūt labiau reikėtų pasidomėti apie tą, ką jie ten, ką jie liudyja ir labiau pažinti viešpatį ir jo apreiškimą ir kad viešpats apsireiškia ne tik tai, kaip tas, kuris esu, kur tarsi ne tavo reikalas, bet apsireiškia ir kaip gelbėtojas Juozapui buvo pasakyta angelo, tu jam duosi vardą Jėzus, Yeshua, gelbėtojas, arba Dievas gelbsti, nes jis išgelbė savo tautą iš nuodėmių, štai Dievo vardas. Dievas savo vardą palaipsniui preiškia, nes vardas tai reiškia patį asmenį, nes jis išgelbės, jis yra gelbėtojas, Yeshua. Arba Izaijo knygų, štai mergelė pradės įsčios ir pagimdys sūnų, kuris vadinsis Emanuel, tai reiškia Dievas su mumis. Taigi Dievo asmenų sako, matot, vienoje vietoje taip, kitoje vietoje taip ir tas palaipsnis apsireiškimas. Nuo viešpaties esu, kuris esu, Emanuel Dievas su mumis iki Dievo gelbėtojo Dievas, kaip gelbėtojai mums apsireiškia įsikūnijas. Malonus klausytojai, štai jau mūsų laida baigėsi. Nesuspėtas atsakyti žinutes dar surinksiu ir esant galimybei gal kokiu kitoj laidoj atsakysim ar klaus drąsiai laidoju, o jeigu ne, tai savaitės pradžioje stengiuosi paruošti laidą atsakant į visus nesuspėtus atsakyti klausimus. Tad kviečiu klausytis ir kitomis dienomis, ir katechezės laidos, ir kitų Marijos radijo laidų. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Taip viešpats man davė, taip viešpats man davė.